Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауалға жауап беріп көреміз. Сондай-ақ, Ресей Украина газ текетіресінен кім ұтты, кім ұтылды деген сауал алдарыңызда болады. Және жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар олардың арасында байланыс бар деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына өзге шетте жүрген қазақтар көп үлес қосуда деген хабар назарларыңызда болады. Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бүгінгі Азаттық радиосының бағдарламасын біз осы тақырыпқа талдау жасау арқылы бастағанды жөн көріп отырмыз. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі және халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандарын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық туындатып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол шын мәнінде халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес. Бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпаратты қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Аренда моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өйткені ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газет газеттерди жакшы алат. Дүйнөдө элдин эмне болуп жатканын билгиси келет. Менде арине өкмөттүк газеттер жок. Эсесине оппозициялык багыттагы басылымдар өтүмдү ары суранышка ээ жана жарнама газеттеринде көп алат. Асырысы үй жер маселесине байланыштуу жарнамалык газеттерге сураныш көп. Бул энди эл ичинде баспана маселесинин өткүр экенинин далели шыгар деп ойлоймун.
Деди Надежда Павлова. Дегенмен Казакстандагы букаралык акпарат куралдары тууралуу мажилистин талкысында жаткан заң жобосу али де болсо журналисттик уюмдар менен тәуелсиз басылымдардын тарапынан сынга ушурап отур. Арнайы Азаттык радиосун Өмүржан Абдыхалык уулу.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын енді халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Сонымен Ресей Украина газ дауына нүкте қойылды. Бул кос элде Европа элдери де эдеур шыгынга батты. Алайда осы газ текетиресинен ким утту? Ким утулду? Энди осуган токтолуп көрсөк. Ресей Украина газ даунун натыйжесинде Европанын Ресей газынсыз тыгырыкка тирелетини одан ары белгилүү болду. Сондуктан бир көрмөккө Ресей бул жолу жеңиске жеткендей эсер калдыруу мүмкүн. Алайда жагдай осылайма? Бул жолго газ даунда расмий Брюссель кос элдин эч кайсысынан да жактасган жок. Бар болғаны тараптардың өз дауларын бір-бірінің міндеттемелерін сыйлай отырып шешулеріне шақырған болатын. Киевтегі мемлекет және демократия атты ұйым жетекшісі Иван Лозовый:
Менің ойымша бұған біршама дәрежеде батыс Еуропа кінәлі. Мен Украинадан гөрі бұл жағдайға Еуропаны көбірек айыптар едім. Ресей өркениетті негізде әрекет етті деп батыл айта алатын саясатшылар қайда болды?
Деді Лозовый. Украина болса, бұл теке тіресте біраз беделінен айырылғандай. Осы дағдарыстың созылып кеткен үшін Еуроодақ Киевті қатты сынға алған болатын. Қызғылт сары төңкеріс арқылы билікке келген Украинаны батыспен жалғастырғысы келетін Виктор Ющенконы Кремль ұнатпайтын. Ал 2010 жылғы президенттік сайлауға үміт артып отырған Юлия Тимошенкомен бірлесіп іс жүргізуге болады деп есептейді Кремль. Шындығында Ресеймен қаңтардың 19 күні газ келісіміне қол жеткізген осы Тимошенко болып отыр. Газ еуропалық тұтынушыларға қаңтардың 21 күні жетті. Осы себептерге байланысты Кремль Тимошенкоға Украина президенттік сайлауы кезінде ешқандай тосқауыл жасамайтын сыңайлы. Ал газ келісімінен шеттеп қалған президент Ющенко болса, ол келісімді өте қымбат іс болды деп сынап отыр. Келісім бойынша Ресей Украинаға газдың әрбір текше метрін еуропалық бағамен салыстырғанда 20%-ға арзанға сататын болады. Яғни бұрынғы 179 доллар 50 центтің орнына $360-ға сатпақшы. Украина ұзақ мерзім тұрғысынан алғанда бұл бағаның едәуір арзандайтынына сенімді. Себебі баға әрбір 90 сайын қайта есептелетін болады. Әлемдік деңгейдегі газ құнының төмендеуіне байланысты, таяу арада Украина газ үшін $250 төлеуі де мүмкін. Тимошенко өз сайлаушыларына жағдайды түсіндіріп келіп, бұл жерде екі мәселеді ұтып отырмыз дегенді білдірді. Украина үкімет басшысы Ресейдің тасымал үшін төлейтін ақысы жөнінде көп айта қоймаған еді. Ол баға 2008 жылғы деңгейінде сақталады да, тек 2010 жылы ғана нарықтық деңгейге көтерілетін болады. Яғни ол кезде тасымал Ресейге қымбатқа түспекші. Бұл жолғы газ дағдарысынан үш тарап та қатты зардап шекті. Егер Украина газға төлемақсын тіпті қысқа уақытқа болса да төлей алмаса, онда газсыз жұмыс істей алмайтын елдегі металл өңдеу және химия өндірістері тоқтап қалатын болады. Ал Ресей ішкі жалпы өнімінің 1/10 бөлігі сыртқа газ сатудан түсіп отыр. Онсыз да $60 миллиард қарызы бар «Газпром» сол газ дағдарысы кезінде күніне $100 миллион шамасында шығынға ұшырап отырды. Еуропа болса өз шығындарын енді есептеуге кірісті. Өнім өндірудің тоқтап қалуы себепті Еуропа бірнеше жүздеген миллион доллар шығынға батты. 20 күнге созылған бұл дағдарыс Еуроодақтың қосымша энергия көздерін табуға жедел кірісуі керектігін дәлелдеп берді дейді сарапшылар.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, батыс уран өндіретін елдерді Иранға уран сатпауға шақыруда. Қазақстанда азаматтық ядролық келісімшартына қол қойылды. Ресей НАТО мен арадағы мұздың ери бастағанын айтуда. Ауғанстанда 15 адам қаза болды. Сондай-ақ Ресей Ауғанстанға байланысты ақш пен әріптес болмақшы және Ирактағы ақш қолбасшысы теңіз жаяу әскерді Ауғанстанға көшіргенді қалайды. Сондай-ақ Газа аймағында мектептер қайта жұмыс істей бастады. Ал Ақ үй Пәкістанға зымырандық шабуыл жөнінде түсініктеме бермеді. Пәкістан сондай-ақ Гуантанамодағы ақш түрмелерінің жабылу жөніндегі ақш президенті Барак Обаманың бұйрығын қызу қуаттады және Греция фермерлері наразылықтарын жалғастыруда. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Олардың арасында алайда байланыс бар, дейді сарапшылар. Сондай-ақ Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына өзге шетте жүрген қазақтар көп атсалысуда деген хабар, сондай-ақ Каспий көлінің экологиялық жағдайына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға толығырақ тоқталуға көшсек, атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты, дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18 ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған, онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап, ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады.
What Islam has done, I think Islamic civilization has produced, is to begin to say that
Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Жұмақ дүние ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне өте жақын екендігіне дәлелдер жеткілікті болып отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Саида Бабамқожа баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз қадірмен тыңдарман.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақ ұлтының дамуы бүгінде күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе. Ұлттың ішкі интеллектуалды қуаты артпай, ол өзге ұлттармен бәсекелестікке қабілетті деп бола алмайды. Осы тұрғыдан шетте жүрген қандастарымызды қарап қалмаған екен. Мәселен, Қазақстандағы интернет ресурстарының дамуына өзге емес сол шетте жүрген қазақтар көп атсалысуда. Қазақ оқырмандарына кеңінен танымал интернет порталдарының бірі massagan.com веб-сайты болатын. Massagan сайты 2005 жылдан қалың оқырманның көзайымы болып келеді. Ал осы сайттың авторлары негізінен шетелде тұрады. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Олар Кореяда оқып білім алған, қазір сонда электроника және телекоммуникация бағытында қызмет атқарып жүрген Жанар Бекматай, Бақыт Нұрбәйтел және Жапонияда тұратын Талғат. Ұлан-Батырда жоғары оқу орнына түсіп, бакалавр дәрежесінде тәмамдағаннан кейін оқуын әрі қарай жалғастыру мақсатында Жанарбек оңтүстік Кореяға, Бақыт Нұр Үндістанға, Талғат Жапонияға жол тартады. Үш елде оқып жүрсе де, бір-бірімен тығыз байланыста болған олар интернеттегі қазақ тіліндегі газеттердің ақпараттың жоқтығынан алайды. Сол себепті де бүкіл халықтың көңілінен шығатын интернет парағын ашуды жоспарлайды. Жан жақта жүрсе де, бір-бірімен интернет арқылы тікелей байланысқа шыға жүріп, интернет парағының жобасын жасап шығарады. Біз Жанарбекпен телефон арқылы хабарласудың мүмкіндігіне ие болған едік.
Біз Ұлқындақсаған деген сайт 2005 жылы алып жайды аққанысын. Алғасын
Жанарбек Монголияның Баян-Өлгей аймағында дүниеге келген. Сонда қазақ түрік лицейін тәмамдағаннан кейін Монголияның астанасы Ұлан-Батырда Монголия мемлекеттік ғылым және технология университетін тәмамдап Кореяға аттанған. Ондағы Дайжон қаласында орналасқан Samsung электрондық және ақпараттық байланыс университетінде оқыған. Бул университет Оңтүстүк Кореяда агылшын тилинде окутатын бирден бир университет. 2007 жылдан Кореянын электронду жана телекоммуникация зерттөө институтунда робот саласында кылымый зерттөөчү болуп жумуш жасайды. Оңтүстүк Кореяда интернет кеңистигинен кос теңге ээлену үчүн жылына 3-5 миң доллар көлөмүндө каржы керек экен. Бакыт Нур менен Жанарбек бул каражатты өз калталарынан чыгарып келеди. Жанарбек ары карай Массагандын аясын кеңейтип, дизайнын өзгөртүүдү көздөп отургандыгын айтады.
Адамдар барлык жакшы деп айтадым. Дизайн кичине ары карай эми дизайнын жакшы деген
Массаган жобасы казак интернетиндеги сәттүү жобалардын бири болду. Авард Кизет улуттук интернет байкоонун 2007-2008 жылдары мемлекеттик тилдеги эң үздүк сайт номинациясы боюнча 2-нчи орун ээленсе, 2008 жылы Казакстан калкы тилдеринин 10-чи фестивалы аясында Казакстан Республикасы Маданият жана Акпарат министрлигинин тил комитети уюмдаштырган мемлекеттик тил жана букаралык акпарат куралдары республикалык конкурсунда эң үздүк сайт номинациясынын жеңимпазы атанган. Бүгүндө Массагандын окурмандары күн өткөн сайын көбөйүп келеди. Жанарбек былтыргы жылы колго алган ишибиз казак блогун дамытуу болду дейди.
Казактын блогун дамытуу деген сөз казактын казакча интернетин дамытуу ар бир түрү. Ана WordPress бар бой. Онун мисалы казакчалап менде 80-90 процентке дейин аударылды. Былтырга аударган сол жолмабыз биздин табыстуу жолмалардын бири деп ойлойм.
Жанарбектин айтуунча интернетти колдонуучу казак окурмандары жыл сайын өсүп келет экен.
Мисалы 2005 жылы бир жыл ашкан кезде, мисалы күндө эмес таңга миң адамды билдиса, казыр онун 5-6 эсе өстү деп айтууга келет. Ал орусча колдонатындар мүмкүн бул 2000 адам болсо, казыр мүмкүн 10 эсе. Бүгүндө мисалы жаңалыктар таратат сайттар, чат, e-почта, имейл үчүн. Ал булай мисалы нагыз интернетти пайдаланып жатат эми. Менин оюмча мисалы өзүнүн жумуштарын интернеттен билим алуу сол жагы дамымай жатыр.
Деген ол болошактагы максаты Казакстанга барып өзүнүн чет мемлекетте жыйган терген билимин тажрыйбесин жүзөгө ашыруу экендигин да айтты. Ары Жанарбек биз кабарлашкан сәтте әке деген аскар алатка ээ болуп жаткандыгын да кубанычпен жеткизди. Эндиги максатым баламды Казакстан азаматы этип өзүм де Казакстанга барып кызмет этүү дейди ол. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондарыбыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттык радиосунун кадырменди тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сиздик әуе толкундарында гана кулагдар болуп коймой, сондай ак хабарлардын мәтиндери менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу тааныса аласыз. Веб баракча кілтинин агылшын алфавиты менен таңбалар болсок azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын парактай отурууда да эстен чыгармагайсыз ардактуу агайын. Енді соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылатын болады. Оны мен өздеріңізді мен Нұрлытай Үргінбай таныстырамын.